Eguerdi hon bai, Aitor eta entzule guztiei, ba, Jose Antonio Santano eta Cristina Labordaren hitzetan gorko eguna historikoa izan da Irunen, eta haiek beraiek errandute, eh? Historiko hitza askotan abusatu zerabiltzen dela, baina gorkoak bai, gorkoak merezi zuela. Aipatu bezala, Jose Antonio Santano, Espainiar estatuko garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkaria, Irunen izan da, Irungo alkateoia, noski, bi hilabete, daramatza, ministeritzako postu horretan eta bi aldiz egonda jadanik Irunen bizita ofiziala egiten, hilabetean behin beraz, lehena Cristina Laborda auzapez izendatu zutenean, duela hilabete pasatxo, eta bigarrena orain, eta zergatik egonda hemen, zergatik izendatu dute historiko tzat, ba, bertzeak bertze, Irungo trangeltokia ereisten, hasi direlako gaurko honetan, baina ereisten noski trangeltoki berria iritsi dadin, trangeltoki berria eraiki dezaten, trangeltoki berriari dagokionez, hain zuzen ere, 2026 martxorako prest egonen da trangeltoki berria, lehenago ere, beste epe batzuetan, 2024 honetan eta 2025an zehar, zati batzuk jadanik martxan egonen dira, zerbitzua normaltasunez hartu ahal izateko. Trangeltoki berri hau handia izanen da, oso handia, nazioartekoa, azpimarratu dute, ba, orain arte, aldirietako trangeltokia zegoen lekutik, nazioarteko trangeltokia zegoen lekurarteko espazio hori guztia hartuko du, pasarela handi bat egonen da gainetik, nasetara jeistea albidetuko duena, baina baita ere Irunen alde batetik bertze aldera gurutzatzea albidetuko duena, oinez eta bizikletaz pasatzen alko da pasarela horretatik estalia izanen da trangeltokiaren barruan, baina ez da trena hartzeko beharrik izanen pasarela horretatik pasatzeko, erran bezala Irunen alde bata eta bertzea komunikatze aldera ere. Aparkaleku berri bat egonen da, trenbideko nasa desente, trenbideak gainera, erraiak batzuk zabalera iberikoan eta bertze batzuk zabalera europearrean, badakizu Espainiar estatuak, Portugalek ere, zabalera ezberdina dutela Europaren gainerateko buruz trenbidei dagokionez, ba, hori bi motatakoak egonen dira nazioartekotasun hori sustatze aldera, tabernak, espazio hainbat, bulegoak, erabilera anitzeko espazioak, autobus geltokia ere hobetuko da nabari, bon, trangeltoki haundi bat izanen da hor, eta trangeltoki haundi horrek, Jose Antonio Santano, Cristina Labordak eta Iñaki Arriola, Eusko Jaurlaritzako garraio sailburuak aipatu dutenez, nazioarteko tasun hori, albidetuko du zalantzarik gabe. Hain zuzen ere, horri dagokionez, abiadura handiko trena, Jose Antonio Santanok erranduenez, 2026-ako haiengatik baldin bada, Espainiar ministeritzagatik baldin bada, Irunen egon daiteke. Badakigu, Euskal Irrekoa nola luzatzen ari den, eta errandu horri buruzko baloraziorik ez dutela eginen gaurko honetan, baina haiengatik eta trangeltoki hau preste egonen da, 2026-an, abiadura handiko trena jasotzeko. Hori, ez dugu hain argi, noski, Santanok aldiz argi utzi duena da, haiengatik baldin bada, Renferengatik baldin bada, Donostia eta Baiona arteko aldiri zerbitzua 2026an trangeltokia martxan jartzen den momentutik aurrera abiatuko dela. Eta hori argi utzi du Renfe prest dagoela 2026tik aurrera Baionar arte trenak bidaltzeko, aldiriko trenak bidaltzeko modu erregularrean. Oroitaraziko dugu duela hilabete inguru Akitania Berriko Kontseilu Erregionalak mugaz gaindiko aldiriko trenaren proiektua bozkatu zuela eta horren alde bozkatu zuela, baina 2032ko epea eman zuela, tren horren zerbitzu egikaritzeko edo 2032tik aurrerako ere ez zegoen argi. Bada hemen Jose Antonio Santano argi uzten du 2026tik aurrera haiek Renfe prest dago Baionar arte trenak bidaltzeko baldin eta SNCF-ek eta frantses estatuak baimentzen badiete, itxoen gabe Akitania Berriko Kontseiluak itxoen gabe, TVR-ek itxoen gabe, SNCF-ek elkarlanean tren gehiago emanen dituzten edo ez. Haiek Renfe prest dago hori egiteko. Euskal Irrekoari dagokionez ere, abiadura handiko trenari dagokionez ere, izan ditu hitzak Jose Antonio Santano garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkari berriak, Madril eta Parisera begira mintzatu da denbora osoan, ez hainbeste ba Euskal edo Euskal Herriko edo EAEko hiriburuen arteko konexioari begira, aipatu du Madri eta Parisera begira ordu terdi irabaziko dugula Euskal Herritarrok edo bederen EAEko herritarrek konexioari dagokionez, ordu terdi lehenago egoten alko garela Madrilen eta Parisen, aipatu bezala Irungo trangeltokia prestegonen da 2026tik aurrera abiadura handiko trenak jasotzeko, eta horixe, historiko eta historikoa, bai Labordak eta bai Santanok aipatu dute Irunen historia trenari loturik egondela ertxiki 19. mende bukaeran, trena iritsi zenetik eta trena nazioartekotu zenetik, duela 150 bat urte, horrek historia egin zuela Irunen eta gaur ere historia egiten dutela, eta hemendik aurrera historia eginen duela trangeltoki berri honek. Eta bukaeran, ba, aldirietako trangeltoki historikoa, trangeltoki karrikaren puntan, zegoen hori eraisten hasi da, ondea makina bat, ondea makina horregon da, denbora osoan gibelean, eta batean eraisten hasi da, goi goian zegoen erloiutik, edo ordularitik hasita, Ba, holaxe, harridura orokorrerako, erranen dugu. Bi urte baina gutxiago, itxoin beharko dira, edo bi urte inguru itxoin beharko dira trangeltokia arras berriz funtzionala izan dadin, eta azken datu bat ere, Jose Antonio Santanok aipatu du, 2024 honetako martxorako gaintxurizketako tunela, martxan egonen dela edo bederen lan nagusiak bukatuak izanen direla, eta beraz 2024 honetako martxotik aitzina, hau da hemendik bi hilabetetik aitzina, Donosti eta Irunen arteko aldiriko tren zerbitzua egin batean bederen normaltasunera itzuliko dela, jakizazue hirugarren erreila sartzeko lanak oraindik ez direla bukatuak izanen eta beraz normaltasun osoa ez dela iritsiko, hirugarren errail horrek albidetuko du bertzeak bertze, Donosti eta Baiona artean aldiriko tren erregular bat plantan eman ahal izatea. Horixe, beraz, zuei utziko dizuegu epaitzen egun hau historikoa den edo ez, garrantzia badu, zalantzarik gabe, oraintxe bertan, ba, horixe, trangeltoki karrikara joaten bazarete Irunen, jadanik hilabete batzuk, karrika hori eraldatua zela, eta trenak trangeltoki nazioarteko hau, trangeltoki oitik hartu behar direla, aldirietako tren gutxi hoiek, ba, orain erabat itxura aldatua egonen da, mendik egun gutxira, ez da arrastorik izanen aldirietako trangeltoki zaharrari edo historikoari dagokionez. Eta eraiste ez ari garela, azken bi aipagai, Hendaian ere izan dira edo ari dira lanak egiten, Hendaiako igerilekua, mirandatzen zegoen eguzkilore igerileku hori eraisteko lanak hasiak dira, datozen egunetan hasiko dira eraisten, momentu zingurua jadanik prestatzen ari dira, eta Hendaiako Errepublika plazako lanak ere hasiak dira, eta atzo bota zituzten horko zuhaitzak, badakizue bai komertzianten bai herritarren ba, oposizio haundia izan duela zuhaitzoiek botatzearen proiektuak, bada bota dituzte, batzuk bederen eta bota ez dituzte atera, bota dituzte, herriko etxeak dio gaixorik daudela, herritar batzuek diote ezetz, gai hori ere hor da, edo zen modutan Errepublika plazaren lanak ere hasiak dira, Hendaian horixe gaurkoari dagokionez, egun historikoa edo ez zuen esku, eta nik asteburuan erraten dizuet.